nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhun, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ka dënuar ashpër vendet perëndimore për qasjen e tyre me standarde të dyfishta ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut nga disa vende dhe për mosveprimin e të ashtuquajturve mbrojtës të drejtave të njeriut përballë shkeljeve të tilla. Presidenti Reisi i bëri deklaratat të hënën si reagim ndaj ekzekutimit masiv të 81 të burgosurve në Arabinë Saudite, të cilët u dënuan me vdekje në akuzat e dyshuara për terrorizëm, shumica e të cilëve megjithatë u burgosën për arsye politike dhe për ushtrim të së drejtës së tyre për lirinë e shprehjes. Ne dënojmë zbatimin e standardeve të dyfishta nga vendet perëndimore për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe përdorimin instrumental të konceptit të drejtave të njeriut, si dhe heshtjen dhe mosveprimin e vendeve që pretendojnë se janë avokat të këtyre të drejtave, deklaroi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zoti Reisi shtoi se një qasje e tillë me standarde të dyfishta ndaj të drejtave të njeriut zbulon hipokrizinë e vendeve perëndimore që shfrytëzojnë konceptin e të drejtave të njeriut në shërbim të qëllimeve të tyre politike dhe kundër vendeve të pavarura. Organizatat ndërkombëtare, mediat e lira dhe organet e interesuara ndërkombëtare duhet të japin fund heshtjes së tyre në këtë drejtim, tha presidenti iranian. Në një zhvillim të ngjashëm të hënën, këshilltari i lartë i liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit reagoi ndaj ekzekutimeve masive të Arabisë Saudite, duke thënë se heshtja e të ashtuquajturave organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut krijoi terrenin për një masakër të tillë. Zoti Ali Akbar Velayati, i cili është edhe sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Botërore të Zgjimit Islamik, i bëri këto komente në një deklaratë në të cilin ai dënoi ashpër krimin e qeverisë Arabisë Saudite në ekzekutimin masiv të 81 të burgosurve politik. Kjo masakër e hapur ka hedhur më shumë dritë mbi natyrën e vërtet të pushtetarëve saudit dhe një krim kaq i pacip pa dyshim do të hyjë në histori. Ata që urdhëruan dhe kryen këtë krim pavarësisht pretendimit të tyre të dukshëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, do të dënohen nga liridashësit e botës, tha Zoti Velayati. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke folur për zgjerimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit gjatë viteve të fundit, ka thënë: "Të dy vendet kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunimin në ndërtimin e korridorit të transportit Zangzur." Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e sotme në një konferencë për shtyp deklaroi: "Gjatë muajve të fundit kemi zhvilluar kontakte të afërta me Republikën e Azerbajxhanit dhe nëse do të mund të krijojmë infrastrukturën e nevojshme, atëherë do të krijohen mundësi të reja për tranzit mes të dy vendeve." Në vazhdim të konferencës së tij për shtyp, Zoti Khatibzadeh vuri në dukje kërkesat e reja të Amerikës në negociatat e Vjenës dhe tha: "Shkaku i kthimit të delegacioneve negociatore në përkrye qytetet përkatëse është një pauzë dhe ndërprerje e shkurtër e bisedimeve. Disa këtë pauzë e kanë quajtur blokadë ose përfundim të negociatave, por ashtu siç është shpjeguar, kjo është vetëm një pauzë e shkurtër që është bërë me kërkesë të koordinatorit të Komisionit të Përbashkët dhe koordinatorit të çështjeve për marrëveshjen bërthamore. Përgjegjësia për kushtet aktuale bie mbi Amerikën dhe natyrisht kanë mbetur edhe disa çështje të përgjithshme e të kufizuara për të cilat duhet të merren vendime në Washington. Mirë po, tani ndodhemi në një fazë në të cilën kthehemi në Vjenë për zhvillimin e raundit të fundit të bisedimeve dhe për arritjen e një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme. Tashmë jemi në pritje të përgjigjes së Amerikës. Ajo çfarë për ne do të jetë dritë udhëzuese dhe kornizë e ecjes përpara do të jenë interesat e popullit të Iranit dhe këto interesa përcaktojnë kornizat e negociatave dhe marrëveshjen e mirë dhe përfundimtare." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me vizitën e Ministrit të Jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian në Moskë deklaroi: "Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit nesër do të niset drejt Moskës dhe gjatë kësaj vizite ai do të zhvilloj bisedime edhe në lidhje me disa çështje dhe zhvillime në negociatat e Vjenës." Duhet theksuar se qasja e Rusisë në 11 muajt e kaluar në negociatat e Vjenës ka qenë qasja më e afërt dhe më mbështetëse në mesin e delegacioneve negociatore, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se Teherani do të jetë i pranishëm në negociata deri në kohën kur të sigurohen dhe plotësohen kërkesat e tij legjitime dhe të logjikshme për arritjen e një marrëveshje të fortë e të qëndrueshme. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Admiral Ali Shamkani, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale ka shkruar: të gjitha institucionet e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, pavarësisht propagandës së jashtme dhe krijimit të polemikave të ndryshme që bëhen me qëllime të caktuara, po bëjnë të gjitha përpjekjet vetëm për të mbrojtur dhe ngritur interesat kombëtare të Iranit. Mëtej Admiral Shamkani ka shtuar, deri në kohën kur të sigurohen dhe plotësohen kërkesat tona legjitime e të logjikshme dhe të arrihet një marrëveshje e fuqishme, ne do të mbetemi në negociatat e Vjenës. Drejtori i përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun në Ministrinë e Naftës së Iranit njoftoi se eksporti i kondensatës së gazit të Iranit është dyfishuar. Sipas Ministrisë së Naftës, Ali Foruzande, drejtori i përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun në Ministrinë Iraniane të Naftës, shpjegoi aktivitetet më të rëndësishme të Ministrisë së Naftës gjatë mandatit të qeverisë së 13 dhe shtoi, eksportet e naftës, kondensatës së gazit, petrokimikeve dhe nënprodukteve të naftës janë rritur në mënyrë dramatike gjatë mandatit të qeverisë së 13. Kjo rritje nuk është për shkak se sanksionet kundër Iranit nuk janë më një prioritet për Perëndimin, tha zoti Foruzande. Drejtori përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun në Ministrinë Iraniane të Naftës tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi, pasi dështuan në vendosjen e sanksioneve ndaj naftës iraniane, sulmuan cisternat dhe anijet iraniane dhe u përpoqën të ndalonin shqitjen e naftës së Iranit. Sipas zotit Foruzande, amerikanët u përpoqën të krijonin panik tek plerësit e naftës iraniane, sepse dërgesat e tyre mund të sekuestroheshin, por në këtë rast me masat e marra nga Ministria e Naftës dhe Marina Iraniane, përpjekjet e tyre dështuan dhe trendi rritës i eksporteve të naftës së Iranit vazhdoi. Drejtori i përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun në Ministrinë Iraniane të Naftës vuri në dukje se me masat e marra, eksportet u dyfishuan dhe u trefishuan, gjë që ishte një ndim e madhe për sigurimin e të ardhurave të vendit. Rusia thot se është e aftë të marë kontrolin e qyteteve kryesore të Ukrainës dhe posedon fuqi të mjaftueshme ushtarake për të arritur objektivat e saj të planifikuara në Ukrainë pa ndihmën e jashtme, përfshirë edhe Kinën. Ministria e Mbrojtjes e Federatës Ruse, ndërkohë që garanton sigurinë maksimale të popullatës civile, nuk përjashton mundësinë e marrjes nën kontroll të plot të qyteteve të mëdha të Ukrainës, deklaroi të hënën zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë. Një zyrtar amerikan pretendoi se Rusia kishte kërkuar mbështetje nga Kina, duke përfshirë pajisje ushtarake për të ecur përpara në operacionin e saj ushtarak në Ukrainë. Megjithatë, kjo akuzë u hodh poshtë të hënën nga Pekini, i cili denoncoi Washingtonin për përhapjen e dezinformatave mbi rolin e Kinës në konfliktin në Ukrainë. Kur u pyet nëse ky pretendim i amerikanëve ishte i vërtetë, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha jo. A i theksoj se Federata Ruse ka fuqi të mjaftueshme ushtarake për të arritur të gjitha objektivat e saj në Ukrainë pa asnjë ndihmë nga Kina dhe nga askush. Rusia ka potencialin e saj të pavarur për të vazhduar operacionin. Siç tham, operacioni special po shkon sipas planit dhe do të përfundojë në kohë dhe plotësisht, theksoi zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Në ditën e 19 të luftës Rusi-Ukrainë, një raketë ukrainase goditi Republikën e Donetskut në Ukrainën lindore, duke vrarë 20 persona dhe duke plagosur 23 të tjerë. Sipas agjensisë lajmeve Sputnik, në vazhdim e konfliktit në Ukrainë, një raketë ukrainase e tipit Toshkajo goditi të hënën Republikën e Donetskut. Zyrtarët e mbrojtjes së Republikës Popullore të Donetskut në rajonin Donbas të Ukrainës lindore thonë se raketa Toshkajo në pronësi të trupave të qeverisë ukrainase ka vrarë të paktën 20 njerëz. Presidenti i Donetskut, Denis Pushilin, tha në vendngjarje se në mesin e viktimave kishte edhe fëmijë, duke e quajtur atë një akt terrorist. Zyrtari i lartë i rajonit autonom të Ukrainës lindore tha se raketa e lëshuar përmbante municione thërmuese dhe shpërtheu në 500 metra larg nga ndërtesa e qeverisë. Ky sulm ndodhi pak pas mesditës në zonën metropolitane të Donetskut, teksa sot do të zhvillohet randi i katërt i bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës për konfliktin në vazhdim mes dy parve. Tridhjet laboratorë biologjik amerikanë në Ukrainë janë shkatëruar nga forcat ruse si pas një zëdhënësi të Ministrisë Jashtme të Kinës. Pas deklaratave të zyrtarve rusë për ekzistencën e laboratorëve biologjik amerikanë në Ukrainë, edhe Pekini konfirmoi gjithashtu ekzistencën e objekteve të tilla kërkimore mbi armët biologjike. Si pas faqes internetit RIA Novosti, sot në një konferencë të përditshme shtypi në Pekin, zëdhënësi Ministrisë Jashtme Kineze Zhao Lijian pyeti nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të vërtetojnë transparencën e aktiviteteve të tyre në këto qendra, pse nuk lejojnë një hetim të pavarur të ekspertëve ndërkombëtarë. Zëdhënësi kinez tha se Washingtoni duhet të shpjegoj plotësisht aktivitetet e ti ushtarako-biologjike jashtë Shteteve të Bashkuara, përfshi ato në tokën ukrainase. Diplomati kinez më të ishtoi, aktivitetet ushtarako-biologjike në Ukrainë janë një çështje shqetësuese për komunitetin ndërkombëtar. Matej Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës vazhdoi duke kundërshtuar idenë e kryeministrit japonez Fumio Kishida për të reformuar strukturën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke thënë: pozicioni i Pekinit për këtë është i qartë dhe i prerë dhe nuk pajtohet me pikpamjet e Tokios, sepse kur Shtetet e Bashkuara pushtuan ilegalisht Irakun dhe bombarduan ish Jugoslavin, a bëri pala japoneze një deklarat të till. Vlen theksohet se kryeministri i Japonisë ditën e sotme në një seancë dëgjimore të Komitetit Parlamentar të vendit tha se situata në Ukrainë dhe veprimet e Rusisë konfirmojnë nevojën për të reformuar strukturën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe për të krijuar një rend të ri botror. Ministri britanik i shëndetësisë pranoi se Londra ishte në dieni të shkeljeve të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite, por se Riadi ishte një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. I pyetur në lidhje me ekzekutimet dhe ndikimin e tyre në marrëdhëniet midis Londrës dhe Riadit, ministri britanik i shëndetësisë Said Javid tha të hënën: pavarësisht nëse na pëlqen apo jo, Riadi është një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. në një kohë të krizës së madhe globale energjetike të shkaktuar nga lufta në Evropë, kryeministri i Britanisë dhe liderët e tjerë botror në një farë mënyrë kanë të drejtë të bashkëpunojnë me Arabinë Saudite, tha Javid, i cili më parë ka shërbyer në departamentin britanik të thesarit. Ministria e Brendshme Saudite në vazhdim e shkeljeve të drejtave të njeriut në këtë vend ekzekutoi 81 persona brenda një dite të shtunën më 12 mars. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar shembullit të bashkëpunimit dhe unitetit mes grupeve etnike dhe fetare. Ju lutemi të qëndroni me ne. Republika Islamike e Iranit, shembulli i bashkëpunimit dhe unitetit mes grupeve etnike dhe fetare. Në një intervistë që kohë më parë transmetoi kanali televiziv Tulu News, një prej antarëve kulturor të grupit Taliban me emrin Shahab Livan, gjatë një deklarate që ishte rezultati mos informimit të ti, pretendoi se muslimanët sunit gjatë pjesëmarrjes shumë të vogël në strukturat shtetërore të Iranit. Për të njohur më shumë me pozitën e muslimanëve sunit në Republikën Islamike të Iranit, Kushtetuta e Iranit është autoriteti më i rëndësishëm dhe më i lartë që në bazë të nenit 12 të Kushtetutës e Iranit, shkollat fetare Hanevi, Shafi'i, Maleki, Hanbeli dhe Zeidi gëzojnë respekt të plot në Iran dhe ndjekësit e këtyre shkollave fetare islame gëzojnë liri të plot për organizimin dhe zhvillimin e ritualeve fetare si pas shkollës të tyre fetare islame. Dhe këto shkolla gëzojnë pozitë zyrtare në arsimimin dhe edukimin fetar dhe me çështjet personale të individëve si martesa, shkurërzimi, trashëgimnia, testamenti, dhe çështjet përkatëse me këto, që mund të paraqiten në përgjykata dhe në çdo rajon, në të cilit ndjekësit e secilës prej këtyre shkollave fetare, përbëjnë shumicën e popullsisë. Rregullat e administratës lokale në territorin administrativ të kompetencave të atyre institucioneve veprohet në përputhje me dispozitat e asaj shkolle fetare, duke respektuar dhe mbrojtur të drejtat e ndjekësve të shkollave të tjera. Molavi Muhammed Pekirdat Zahi, imami i namazit të së premtes për muslimanët sunit në rajonin Manujan, në jug të provincës Kerman të Iranit, në lidhje me këtë thot. E falenderojmë Zotin që po jetojmë në një vend i cili është shembull i shkëlqyer për të gjithë vendet muslimane, madje edhe për vendet jo muslimane, në aspektin e tolerancës mes qytetarëve. Nenet e kushtetutës dhe funksioni Republikës Islamike të Iranit në lidhje me ndjekësit e shkollave të tjera fetare islame, në mënyrë shumë të mirë tregojnë për kushtimin e sistemit shtetëror të Iranit, në respektimin e të drejtave të pjesëtarëve të këtyre shkollave. Në bazë të kësaj, të drejtat të cilat i kanë parashikuar kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit për muslimanët, janë respektimi dhe liria e kryerjes së ritualeve fetare, zyrtarizimi i arsimimit dhe edukimit fetar dhe i çështjeve personale dhe zyrtarizimi i ligjvonjes lokale. Mamusa Iqbal Bahmani, kryetari i qendrës së madhe islame në Sanandaj, beson se muslimani sunit i vërtet është ndjekës i Kuranit dhe sunetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka armiqësi me muslimanat shiit. Muslimanat, çfarë do lloj shkolle fetare që i përkasin, në parimet themelore dhe mësimet fetare, kanë shumë çështje dhe aspekte të përbashkëta, jo vetëm në parimet themelore, por edhe në çështje dytësore dhe sekondare gjithashtu, kanë shumë aspekte të përbashkëta të cilët përbëjnë faktorin e unitetit dhe forcimit të umetit islam. Në bazë të nenit 26 të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, formimi dhe krijimi i bashkësive dhe organizatave politike dhe sindikatave të shoqatave islame nga ana e muslimanëve sunit, gjithashtu nuk është ndaluar dhe nuk pengohet. Gjithashtu, në bazë të nenit 64 të kushtetutës së Iranit, shkollat fetare islame të pranishme në territorin gjeografik të Republikës Islamike të Iranit mund të kenë përfaqësuesin e vet në Parlamentin Islamik të Iranit. Në këtë kuadër, në bazë të neneve 19 dhe 20 të kushtetutës së Iranit, të gjithë minoritetet fetare në Republikën Islamike të Iranit janë të barabartë me të gjithë popullin iranian në të drejtat njerëzore, politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Duke marrë parasysh këtë çështje që mbi 500 xhami të mëdha dhe shkolla të muslimanëve suni dhe disa mijëra studentë të shkollave fetare dhe klerik fletar të muslimanëve sunit veprojnë dhe jetojnë në Republikën Islamike të Iranit, dëshmon më së miri për kushtimin e thellë të sistemit të Republikës Islamike të Iranit në respektimin e pozitës së muslimanëve sunit në Iran. Sot muslimanët sunit jo vetëm që kanë përfaqësues në Parlamentin Islamik të Iranit, por kanë përfaqësues edhe në kuvendin e ekspertëve të leadershipit dhe gjithashtu drejtojnë funksione dhe pozita të ndryshme shtetërore dhe ushtarake, siç është komandanti i forcave detare të ushtrisë së Iranit, që është një prej muslimanëve sunit. Mamusta Haj Molla Kaderi, imam i namazit të së premtes për muslimanët sunit në qytetin Pave, beson se lidhja e qeverisë me popullin, përfaqësuesit dhe personalitetet e shquara fetare në rajone të ndryshme të Iranit, si në provincën Kermanshah, Kurdistan dhe Baluchistan, janë duke u forcuar më shumë se çdo herë tjetër, dhe kjo do të thotë forcimi më shumë i unitetit dhe solidaritetit.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Jeta e shoqëruar me qetësi dhe paqe e tolerancë mes muslimanëve shiit dhe sunit në Republikën Islamike të Iranit nuk është me detyrim, por është rezultati përpjekjeve dhe veprimeve që bëhen për ta forcuar unitetin dhe solidaritetin, që në praktik kanë të suksesshme dhe sot muslimanët sunit të Iranit kanë një prej shkollave fetare më të forta në Iran. Pikërisht për këtë arsye, mediat e varura për sionizmin ndërkombëtar vazhdimisht po bëjnë përpjekje që duke intervistuar persona të caktuar që kanë qëllime politike përçarëse dhe disa prej tyre janë edhe me identitet të panjohur, të krijojnë përçarje në botën islame. Ata me këtë rrugë shfrytëzojnë persona të cilët jo vetëm nuk kanë kurfar informacioni në lidhje me hulumtimet dhe studimet, por janë të pa informuar edhe me kushtet dhe rrethanat të cilat sundojnë në botën islame dhe në vendet muslimane. Hoxh Ata Daveri, imam i xhamatit të muslimanëve sunit në xhamin Khatemul Anbiya në Bojnurd të Iranit, në lidhje me këtë thot: udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit për ruajtjen dhe forcimin e unitetit tregojnë qartë bindjen e tij të thellë në unitetin mes muslimanëve sunit dhe atyre shiit në vend. Prandaj parandalimi i depërtimit të ideve përçarëse dhe intriguese konsiderohet detyra më e rëndësishme e dietarëve shiit dhe sunit. Sidoqoftë, muslimanët në Teheran dhe në rrethinën e tij kanë 9 xhami dhe në territorin gjeografik të Iranit ekzistojnë 17.000 xhami të muslimanëve shiit e për çdo vit numri i këtyre xhamive shtohet me rreth 2%. Përveç kësaj, muslimanët sunit dhe shiit në kryeqytet dhe rajonet të tjera, përkrah njëri tjetrit e sidomos në administratën publike, kanë bashkëpunim shumë të ngushtë, gjë që ka shkaktuar edhe zemërimin e sionizmit ndërkombëtar dhe i ka shtyrë ata që të bëjnë më shumë përpjekje për ta prishur këtë unitet. Në këtë mes, duke marrë parasysh faktin se mbi 3 miliona afgan jetojnë në Iran, sionizmi ndërkombëtar po bën të gjithë përpjekjet e veta që të devijoj dhe shtrembëroj pikpamjen dhe mendimin e refugjatëve afgan që jetojnë në Iran ndaj sistemit të Republikës Islamike. Mirë po të gjitha këto intriga dhe gjithë kjo propagandë ka dështuar dhe është neutralizuar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këto qytete kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar në për shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre, dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganxhali Khan u emërtua guvernatori Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vran dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Qajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Qajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë, dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vend që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheqë çdo të por sa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqiye dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhali Khanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarëve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, si që është udhëkryqi Ganxhali Khan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sof e Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganjali Khan, xhamia Çehlesun, janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganjali Khan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi, karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganjali Khan u emërtua në urdhër të Ganjali Khan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e ndëruan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Muhammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorëve. Kjo hapësirë ka sipërfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura, e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Ganjali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Ganjali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Ganjali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Ganjali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Ganjali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësirë unike. Objekti këtij hamami është një ndërthurje artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me geometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Ganjali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Ganxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gaxharite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Ganxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këtij kompleksi, tregon një shembull të plotë arkitekturës organike. Në këtë treg ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suvenire të periudhës së dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Ganxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katrori infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafin e mjeshtrit Ali Reza Abasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganxhali Khan ndodhet në veri lindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi i epokës së dinastisë Safavite dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese, me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe, përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miqtë të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah. urimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.